Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Има ли проблем с имотните сделки на бившата фирма на финансовия министър Асен Василев и на депутата от Продължаваме промяната Демократична България Даниел Лорер? Кои са Николай Копринков и Стоилушев и какво ги свързва с президента Румен Радев и депутата Делян Пеевски? В следващите минути ще се опитаме да разплетем мрежата от прякори, обвързаности и да обясним какво стои зад това, което на пръв поглед изглежда като голям скандал между силните мъже в държавата. Мои гости са Георги Георгиев и Весислава Танчева от гражданско сдружение БОЕЦ. Здравейте!
Здравейте!
Поканих ги, защото от няколко години те внасят сигнали до различни институции и настояват и търсят отговори по различни теми, които са важни. Така и в случая, защото в средата на януари те внесоха сигнал в прокуратурата за Василев и Лорер, а в края на 22-а внесоха сигнал в МВР срещу съветника на президента Румен Радев, Николай Копринков. Ще обясняваме за всичко едно по едно, имаме достатъчно време. Първо вижте как беше даден началния залп. Коментар пред ограничен кръг медии от страна на Делян Пеевски, който е лидер на парламентарната група на ДПС и санкциониран за корупция по глобалния закон Магницки. Няколко медии бяха извикани в Народното събрание непосредствено след заклеването, клетвата в Конституционния съд на новоизбраните конституционни съди. Вижте какво каза след това Делян Пеевски.
Мнението ми е, че вие трябва да попитате какво стана с разследванията за президента Радев. Да сте чули нещо за тях. Може би трябва да видим в какви отношения той с главния прокурор, да не би да има дела на трупчета. Хубаво е да поровите какво се случи с записания разговор, където той спасяваше дамата на сърцето си. Има ли край това дело или няма? Къде е скрито? От Гешев, от сегашния главен прокурор или от някой друг? Това са въпроси, които държа да зададете на президента Радев. И той, ако е достоен да излезе, да поеде оставка, да си направи партията, а да не отклонява вниманието с теми, които са приключили. Корупционният кръг е чудовище около него, с неговите съветници. Займете се къде е потъна пътя за Копринката, къде е потъна Сотирушев, кой е касиера. Това са много въпроси. Ако имаме прокуратура да ги зададе, прожектора ви трябва да светне към президентството. Една тъмна институция, пълна с много кеш. Хубав ден!
Така поставени темите, съответно започна и питането. Сега ще ви припомня още един откъс от изявление на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, защото той беше първия, който използва публично определението пътят на Копринката преди няколко години. Чуйте какво каза той.
И вече като сме тук, може спокойно да казваме за Пловдив, че е пътя на Копринката. Пътя на Копринката води от Варненската Митница през столичната Софийска Митница, където се обмитяват контрабандните тирове, минават от Свиленград, отиват от Софийска Митница. И само един митничар ги обмитява. И по пътя на Копринката към село Труд с торбите отиват за, знаете, какво имам предвид? Видите медии? Така че Варненската митница и столичната митница. Там става контрабандата в момента. В момента търсят камиони с контрабандни цигари. Ги няма. Там по 15 тира ста, 16 е го важно, с пестициди. И това го едеме после и дрова. И всичко е по пътя за село Труд, така наречения път на Копринката. Всичко отива в торбички при него. Дори елементарните назначения са с пари, пак по пътя на Копринката. Или на Пламен Узунов в торбичките, нали? Това си го спомня, пак по Лудишан.
Преди да дам думата на моите гости, искам малко да ви разкажа за всичко, което видяхте до момента. Последните кадри, които видяхте, това са кадри, които бяха разпространени чрез сайта Афера, където се вижда президентския съветник Пламен Узунов, който взима някаква чантичка от човек, който е бивш служител на ръководна длъжност в митниците. Имаше проверка. Тази проверка не установи нещо нередно. Пламен Узунов и съответно неговия събеседник в тази среща обясниха, че чантичката е била по съвсем друг повод и вътре имало пури и уиски, ако не се лъжа. Момента, към който Борисов говори за пътя на Копринката, той вече е извън властта. Изявлението му от октомври 21 година. По това време управлява второто служебно правителство на Румен Радев с премиер Стефан Янев. Малко преди това в правителството са били пак служебно на Стефан Янев министри и Асен Василев и Кирил Петков. Асен Василев беше министър на финансите. Съответно, когато говорим за контрабанда, и нещо, което се прави по линия на митниците, то е човека, който ако е имало нещо нередно, е трябвало да го види, да проверява, да сигнализира. Там бяха направени доста рокади по негово време, с които ние сме разговаряли тук в студиото на Свободна Европа с Асен Василев. Той от тогава не ни е гостувал, въпреки че сме го канили, защото назначенията бяха доста странни. Ще сложим линк към този разговор в предаването отдолу. И съответно Борисов в момента, в който говори за тези злоупотреби, малко допреди това, всъщност той е бил във властта. Тоест, ако е имало някакви злоупотреби, нещо, което се е разработвало като контрабанден канал, той е трябвало да знае и да предприеме мерки. Така или иначе, от тогава се говори за пътя на Копринката. Основно се говори по така алтернативни сайтове, нека така да ги наречем. И сега Пеевски легитимира голяма част от информацията в тези сайтове. Но Сдружение Боец, 22-а година ли беше? Да, ноември 22-а година. Внасяте сигнал, в който има името на президентския съветник Николай Копринков и сигнал ви е свързан с търговия с влияние. Правилно ли го наричам? Кажете, какъв е вашия сигнал?
Фразата пътя на Копринката още не беше добила популярност. При нас този скандал стана известен с хаштага Копринков каза. Копринков каза, защото така тази история стигна до нас. Един човек ни разказа как Николай Копринков, в качеството си на съветник на президента, на практика оказал влияние, използвайки политическия си пост, в полза на конкретна частна фирма, която трябва да придобие имот, държавна собственост, собственост на Националната компания железопътна инфраструктура. Процедурата е сложна, трябва да има разрешение на областен управител, трябва да бъде оценена, да бъде направена оценка на имота и така нататък. Крайна сметка, ако трябва да го сумирам в едно изречение, идеята на хората, спящи очевидно зад Копринков, е била и са го реализирали да придобият този имот на стоеност около 4 пъти и половина по-ниско от пазарната им към това време. Става дума за имот, който се намира в съседство с супер луксозната резиденция на брати Домощиеви, където живее в имот на собствения си кум или кумец Влади Горанов.
И понеже не гледат и много хора, които не са от София, да обясним, че това е квартал Исток, един от скъпите престижни столични квартали, където е доста атрактивно място за живеене. В момента се строят там много луксозни комплекси, основно на Артекс и на брати Домощиеви, това, което казахте. Близо до КАД се намира, за тези пък, да, които са от София, да обясни малко.
Парцела, за който говорим, е съседен на този на братя Домощиеви, е държавна собственост, не НКЖ е собственост. Там е имало кантон, железопътен кантон, който отдавна е с отпаднала функция. Решили са да го продадат. Оценка е направена. 400 и какво беше хиляди?
Около 400 хиляди по вашия сигнал.
Тя им се вижда много висока и правят втора оценка. Крайна сметка,
Добре, но къде е ролята на господин Копринков? Кажете, господин Георгиев, защото вие всъщност отивате и сте се снимали как да сте сигнала в МВР тогава.
Да, къде да стане с впечатление, че МВР няма сигнал, защото сега в
момента казват
нямало сигнал. Как да няма? Ние имаме видео как го внасям.
Ние ще пуснем от вашето видео.
Добре. Първо, здравейте отново и поздрави за и поздравления за екипа на Свободна Европа. Боец последните месеци сме в брутално медийно, институционално и виртуално затъмнение и, и поздравявам за смелостта да поканите боец в вашето студио.
Тук са поканени всички, даже и тези, за които ще говорим, са също поканени и канени.
Дори да споменат името на боеца, камо ли да отразяват нашата дейност, нашите сигнали. Конкретно за Копринков гейт, ние работехме, може би, повече от 3 месеца преди да го огласим, докато се здобием с десетките документи, доказващи цялата история на, на тази корупционна схема, корупционна афера. Ние кръстихме Копринков гейт заради данните, че лично Копринков е упражнил натиск над областният управител да даде ход и да финишира тази сделка.
Добре, но това как се доказва в съда? Защото аз четох във вашия сигнал, така, където сделката, която се случва, е едната част на проблема, където, нали, въпрос на проверки и на доказване, там, ако има някакви наредни неща. Но Копринков не се явява никъде директно. Има, той е казал на един, който е отишъл да каже на други, че Копринков му е казал да направят еди какво си.
Има данни за упражнение от него натиск над областният управител. Това се доказва със свидетелски показания на областният управител, върху когото е оказан този натиск. Ние сме приложили конкретните данни с имената на бившия областен управител и на следващия областен управител, който вече изпълнява искането на Копринков.
Тези хора ви казаха на вас, че с тях се е свързал Копринков.
Така, с областният управител, назначен по времето на кабинета на Кирил Петков, е упражнен този натиск и той отказва с страха, че това е корупционна схема и той няма да обслужи тази схема. Следващият, мисля, че Митко Михайлов се казваше, областен управител, вече служебния кабинет на Румен Радев, изпълнява поръчката на Копринков. Ние се свързахме и двамата.
Първият, с двамата областни управители.
Така, а да. За втория ние влязохме в областната управа и се качихме. Това видео също е наличило на нашата страница и той се заключи в кабинета си, след като вече бяхме подали сигнала. Областният управител Митко Михайлов. Да. Той се заключи в кабинета си и боец извикахме жандармерия, за да вадим областния управител от кабинета му с така нашата заявка, че този човек е възможно в момента да укрива и да унищожава документи и доказателства във връзка с нашия сигнал. Но да се върнем към по-важният момент тук. Когато започнахме да ровим в дълбочина по същността на самата схема, конкретният факт е ясен. Имаме един имот, който струва 400 000 лева, държавен имот, продаден за 400 000, който струва по оценки на експерти над 2 милиона лева. Това е фактологията. Като задълбаем в естеството на модела на самата схема, ние стигнахме до Мондешки, стигнахме до Пеевски.
Сега стоп за една минута да кажем кой е Мондешки. Помагайте тук. Така. Адвокат Мондешки е адвокат, който е известен.
Упоменаване е в записите две как и говорят. Смятай колко отдавна е цялата тази история. В разговора там се появява, той е един от участниците в този разговор. Впоследствие няколко публикации на Бивол по това време разследваха неговата дейност, адвокатска дейност и установиха, че той се явява адвокат по много дела и представител по много сделки на Делян Пеевски, свързани с него фирми и лица. Така че от тогава неговото име за нас и не само за нас, той в публичното пространство е така, е пряко и директно свързано с сделки, фирми и лица около Делян Пеевски и с самия Делян Пеевски, доколкото е известно, че Делян Пеевски е собственик или във всеки случай се явява управляващ, дори и тогава, когато формално не е такъв, на фирми, доста, някои от тях доста важни в българската индустрия, но никъде не се появява, както казвате вие, неговото име. Особено от момента, в който стана ясно, че съществува и минимален риск той да бъде санкциониран по глобалния закон Магницки, той се освободи на практика от всички свои имоти и ги прехвърли на поставени лица. Мондешки е един от тях.
Той стана известен и покрай записа двете каки, също кръстен от Бойко Борисов, така, където двете съдийки, Владимира Янева и Румяна Ченалова, разговарят за влияния
и за къща в Барселона.
И за къщата в Барселона.
Бутика на Шервиня и така нататък.
Там я чух тази марка за първи път. Да, не знаех, че съществува.
Този разговор,
да, където Янева беше пък близка на Цветан Цветанов, който беше дясната ръка на Бойко Борисов. Направо ми става лошо, като започнем да ги навръзваме така всичките. Но обяснихме за Мондешки, така че продължете сега. Какво открихте?
Открихме, че първата оценител, която извършила оценката на този имот на тази стойност 400 000 лева, според нас около 5 пъти занижена, се намира врата срещу врата с офиса на Мондешки. Свързах се с собственика на тази фирма, господин Цанко Спасовски, ако не се лъжа, се казваше, защото минаха вече, мина доста време. Той потвърди за мен, че се познават с Мондешки, са работили заедно. След това същата фирма излезе...
Което не значи злоупотреба на този етап.
Същата
да,
фирма излезе в серия от процедури по разпродажба на имоти на КТБ, които отново стигат до Мондешки и Пеевски. Една и съща фирма, една и съща схема, с едни и същи хора обслужва
схемите. Оценител, да припомним, тя оценява онова, което КТБ губи, да речем.
Това, което се продава от КТБ. Това,
КТБ трябва активите, да продаде, тази фирма се явява да го оцени, след което фирми свързани и лица свързани...
Тоест, често се явява да го оценяват. Това може би да го...
Винаги.
В същото време същата фирма...
И пак казваме, не говорим за нередни неща, но говорим за често повтарящи.
Ами според нас има достатъчно данни за наредност. Добре. И в другите десетки
оценки
и процедури, свързани с продажбата на имотите на КТБ. Но същата фирма установяваме, че освен по десетките процедури, свързани с КТБ, тя е участвала и в оценките по абсолютно същата схема, както в Копринков гейт, по стотици други имоти на НКЖИ, по имоти, включително и на МВР. И на други държавни институции. Тази същата фирма, която се оказва основен партньор на държавата и на синдиците на КТБ, като забележете, синдик на КТБ е счетоводителката, бившата счетоводителка на Мондешки, който офис се намира врата срещу врата заедно с офиса на тази, на тази компания. Така, но сега Пеевски поиска справка дали има подадени сигнали за Копринков и за Радев.
Да.
Неговият министър на вътрешните работи вчера, Калин Стоянов, излезе и каза, че няма такива сигнали. Ето го сигнала на Боец, подаден до МВР. С входящия номер. Това е оригинала на сигнала.
Да, кажете по коя дата. Само, че я виждам някакия генета, така че по-добре да го показват.
10.11.22 година. Преди година и 3 месеца.
По това време МВР министър е служебният министър Иван Демерджиев. Той е назначен от Румен Радев. Точно. Добре.
Подадохме сигнала, внесохме го и поискахме среща с Демерджиев, с когото се познаваме и лично, за да го запознаваме и него лично. Във връзка с неговите заявки, как той щял да продължи тази борба с корупция, ставайки министър на вътрешните работи, той се скри, избяга и отказа да се срещне с нас. Но какво се случи вчера? Пеевски иска проверки дали има сигнали и така един вид обявява някаква война на Радев, а неговият министър излиза и казва, няма сигнали срещу Копринков и Радев, крие сигнала на Боец и пази Радев. Това се случва. Така че в момента нямаме война между Пеевски и Радев.
Така.
В момента имаме сценарии. Сценарии точно в този момент на фона на другите скандали, свързани с Чаталча гейт, свързани с срещата на Кирил, с Спас Русев. Какво се случва? Хората, които обявиха, че ще се борят срещу корупцията, в момента са засегнати от данни скандали, свързани с корупцията. Самите те в момента са свързани с скандали с корупция. И на този фон излиза Пеевски и вкарва себе си в ролята на борец срещу корупцията, но бидейки те всички заедно свързани в тази настояща управляваща сглобка, той измества вектора извън нея, насочвайки го към Румен Радев. Но истинската сглобка, истинският триумвират, който управлява България в момента, се нарича Борисов, Пеевски и Радев. Те са си едно. И за това сигнала на Боец Копринков гейт в момента е покрит и никой не смее дори да го спомене. Ако извадят този сигнал, както го правите вие и ние в момента и го огласат, и видят даните вътре, ще се види, че Радев, схемите на Радев и схемите на Пеевски имат общ генезис. Един и същи модел с едни и същи действащи лица. Те са си едно.
Добре.
Това е фейк война.
Добре, да отдалечим малко фокуса и да обясним това, което и господин Георгиев казва, точно какво означава в смисъл такъв това преплитане на интереси и тази атака към уж, както вие казвате, към Копринков, всъщност защо се случва?
И тя атаката е уж към президента, индиректно отрики неговите съветници.
Да.
Защото всъщност ние имаме сигнали с самия Радев, но по друга линия, не по линия на корупция, по линия на националната сигурност. Ние, впрочем, имаме, както повечето от вас знаят, и входирано искане за импичмент на президента. Отново по линия на националната сигурност. Но това, което виждаме да се случва в цялата история, че това е едно доста театрално, да го кажем, скарване, публично скарване между хора, които иначе си играят добре. Защото ако сме прави и ако отзад съществува тая кооперация между силите, да речем, назначили Копринков и силите, на които Мондешки служи, това е една доста печеливша кооперация, ако се гледате в имотите, които са минали през тях. Ако допуснем, че освен имотите е имало и други видове кооперация между тях, което е напълно възможно, не го изключвам изобщо, това означава, че двете групи, Голопейски и около Радев, на практика получават пари от едни и същи източници.
Кои са тези източници?
Комисионни през фирмите, които се облагодетелстват пряко от недвижимите имоти, защото за оценката на недвижимите имоти, както, по което е сигнала, има конкретна фирма. Тази фирма е наложена с обаждането на Копринков. И въпреки, че сигурно, ако е пуснат на публичен търг, общината, всъщност областния управител, има възможност да пусне имота на публичен търг, но това не е направено. Но тази фирма, тя е конкретна фирма, след като си го купи на цена, която е, както казахме, с около 2 милиона по-ниска от реалната, тия 2 милиона имаме възможност, обосновано съмнение да предполагаме, че те са разпределени по някакъв начин. Иначе защо да държавата да не изкара 2 милиона от един търг, в който участват 10 фирми строителни? Нима в София няма други строителни фирми, които биха искали да го правят. Има, разбира се.
Пеевски има една цел в момента. И всичките му действия, а мога да кажа и всичко случващо се страната, се върти около това. Да излезе от санкциите по закона Магницки. За целта му трябва враг, срещу който той да се бори, да влезе в ролята на герой и на голяма Евроатлантик, за да легитимира себе си като такъв и да заслужи милостта да бъде изваден от санкциите по Магницки. Борбата му срещу Радев е част от този сценарий, част от неговия план. Какво се случва обаче реално? Радев, Борисов и Пеевски контролират всички институции, които биха могли да доведат тези разследвания до край. Радев контролира ДАНС, Борисов и Пеевски контролират МВР и ВКП, съответно Сарафов, и всичко приключва. Тоест, те ще се борят винаги до границата на безопасност. Ние помним каква война имаше между Борисов и Пеевски. Та Борисов от трибуната на парламента заявяваше, че Пеевски иска да го убие в ареста. Нищо не се случи. Помним и обратните сигнали, които Радев срещу Борисов в началото на
предишния. Те също бяха в открит конфликт.
И нищо не се случи. Но те по този начин, легитимирайки себе си като врагове, те взаимно втвърдяваха своя електорат и своите образи. В момента това, което прави Пеевски, дава възможност на Радев да отпраща посланието, след като аз съм атакуван от санкционирания по Магницки, значи аз съм от добрите. И в същото време Пеевски отправя посланието, след като аз нападам марионетката на Кремъл Румен Радев, значи аз съм от добрите. Но във същност и двамата са част от това зло, което мори България.
И в същото време прави впечатление, че от ГЕРБ мълчат. Защо според вас Бойко Борисов не се обажда в тази ситуация? Още повече, че пътят на Копринката, той беше човека, който го изрече.
Прекрасно видео от миналата седмица, в която в парламента на първия ред Делян Пеевски и Костадинов се карат над главата на Бойко Борисов.
На дневника това видео, да.
А така и той седи така блаженно и гледа в таван, имах чувство, че изпитва удоволствие в момента от това, което се става. Защото този тип крамоли, театрални крамоли, отвличат вниманието от него. На практика триумвирата си управлява. Дали го наричаме Борисов, Пеевски, Радев или парите на Дойнов, парите на семейство Живкови, парите на Гергов и там, който стои зад Радев все още. Но това е това. Това е териториално разпределение на пари. Пари и влияние в държавата. Пари, с които да си купиш политика и власт, и власт, с която да изкараш още пари. Както се казва, задават се едни 12 милиарда за следващите 4 години, които трябва да бъдат преразпределени. Задават се не лоши приходи от санкционния режим, който в момента тегне над Русия и всъщност основателно е за това, и приходи от самата война в Украина, за съжаление, колкото и цинично да звучи това, защото България е една от печелившите страни от материална гледна точка, продавайки оръжие на когото трябва. Тоест, ние сме в една доста сложна геополитическа ситуация, но сглобката или това, което, или пък триумвират, или както искате така го наричате, аз използвах една фраза, ще я повторя тук. Правителство тип двама мъже и половина, в което обаче двамата мъже са Пеевски и Борисов. А половинката е онова, което наричаме ППДБ. Защото тяхното влияние започва в момента да пада, чисто политически. Пеевски и Борисов си стоят на позицията, където бяха и преди сглобката. В смисъл за тях даже е по-добре, защото успяха да се изпрат, колосът, белосът, изгладиха ги, сложиха ги чисто нови и почти не употребявали на територията.
Казвате, че Борисов наблюдава и давате като пример сцената между Костадинов и Пеевски, където те се карат, където той няма и какво
да кажа. Подклажда, защото да не забравя.
Защото, нали, на фразата млъкни бе мишок, общо взето няма кажа, какво да се каже, но въпросът ми
е... Яйни слиза и също няма кой знае какво да кажа.
Но ето, че пък и Борисов и Пеевски, смисъл Борисов се намеси в казуса Чаталджа, за който след малко ще говорим, за да заедно с Пеевски, за да защитят Асен Василев и Даниел Орер, а в случая по Копринката, дето той говори за чудовищна контрабанда, за стоки, които ни тровят, за някакви, нали, страшни корупции, той си мълчи. Защо?
Топката е дадена Пеевски, деца казва.
Разпределение
по-неизбеления на ролите. За момент.
Пеевски го играе ястреба, докато Борисов го играе мъдрия господар, който контролира всичко в парламента и в държавата.
Сега ще излезе, ще прави работите.
Той е Легорски и нещата ще си от момента.
Както винаги е било. Нали, той обича да влиза в тази роля. Да. Както битката на Пеевски е да излезе от санкциите по Магнитски, така и битката на Борисов е да не влезе в санкциите по Магнитски. Това са двата вектора, около които цялата държава се върти в момента. Пеевски трябва да проявява много повече активност, много повече острота, за да влезе в тази роля, докато за Борисов е достатъчно да представлява себе си като човека, който контролира цялата държава и налага така нормалността и може да реши всеки въпрос вътре. Но да се върнем към сблъсъка между Пеевски и между Радев.
Да.
Ако той е искрен и ако той е реален. Преди година и 4 месеца боец внесохме в парламента и тя все още там подписка с над 10 000 подписа събрани вече за импичмент на Радев.
Понеже онлайн по 12 000.
Така, придружена с официални документи, които успях с месеци натиск от страна на боец върху ДАНС да получим официални документи с подписа на Пламен Тончев, директора на председателя на ДАНС, в които документи се твърди конкретно, че има данни, установени данни от ДАНС за заплаха за националната сигурност по сигналите на боец за турски поток, касаещи действията на Радев и на Бойко Борисов.
Как ти получавате тези информации от ДАНС? Защото при нас от ДАНС всичко
ще ви предоставя.
Не, вие ще предоставите. На мен ми е чудно и на хората, може би ви е чудно. Вие от такива чувствителни институции как ви дават документи?
Значи има два канала. Един канал е неофициалния. Слава Богу, през изминалите 10 години бойци изградихме своите контакти, не само с ДАНС, с всички институции. Страната навсякъде имаме хора, които споделят нашата кауза и с които поддържаме контакти. Но в случая говоря за информация, получена по официален път. Аз се срещнах с председателя на ДАНС, Пламен Тончев, в ДАНС. И след това продължихме натиск върху тях, за да ни отговорят официално и конкретно, получихме тези документи. Тоест, ние сме предоставили на парламента, освен подписката и нашето официално искане за импичмент и достатъчно документи, които дават законен повод да образуват процедура по импичмент. И Радев да бъде отстранен. Но те не го ползват това. Тоест, ако ти имаш враг и разполагаш с оръжието, с което да унищожиш своя враг, но ти не го ползваш, а в същото време говори за някакви...
Ето и Пеевски може да не знае.
Това. Как да не знае? Как да не знаете? Ние
още повече, че и Южен поток едва ли е повода, за да бъде използван.
Южен и след това Турски поток. Но защо? Защо? Защото ако те използват нашите сигнали, документите и представените от нас доказателства, там вътре и Бойко Борисов, а там зад тях стои голямото толовище на Пеевски. Те са си
едно. През КТБ.
Те са вътре. През КТБ и през Турски поток.
Само ще помоля тук да го обясним каква е връзката, защото се загубихме в Южен, Турски, КТБ и кой е вътре.
Само няколко думи за Турски поток.
Да.
Работим вече четвърта година по това. Извадили сме огромно количество информация, която тотално се покрива. Бях вътре в парламента, когато представихме и запознахме, продължаваме промяната и демократична България. Лично Кирил Петков и Христо Иванов с Копринков гейт. Дадохме им сигналите.
Този същия по Кримота или още документи. Неща?
Този същия по Копринков гейт. И двамата отказаха да го ползват и да поставят тази тема в парламента. Христо ми се оправда, че Радев бил много силен и това щяло да има обратен ефект.
Ма така ли ви го каза?
Цитирам дословно. Докато Кирил Петков ми се оправда, че няма да се конфронтира с Радев, за да не загубят радевийски гласове, но и двамата не ми отговориха къде отива борбата с корупцията. Тогава, относно Турски поток, по същия начин, дадохме им всички сигнали. всичките разкрития на Бойс, включително и от последните месеци с наличието на агенти на Вагнер и членове на Вагнер при строежа на турски поток и руски шпионаж, установяваме и конкретни лица. И това е предоставено на тях, предоставено и на нашите служби. И след като сезирахме службите, няколко дни по-късно министър на вътрешните работи ми изпрати Вагнер да ме арестува.
Как така ви е изпратил?
На 28-ми, в денят за размисъл на последните избори, бойци организирахме протест пред ЦИК, на който протест аз бях задържан и след като излязах от ареста и бойци извършихме своето гражданско разследване, установихме, че лицето, служител на МВР от специалните полицейски сили, Цветан Велински, всъщност е пряко свързан, съпричастен. Самия той изразява публично и ние установихме достатъчно данни към групировката Вагнер. Ето това се оказа. Но отново, вътре, имаме преките доказателства за участието на Борисов, Радев и Пеевски. Още от времето на Южния поток и думите на Путин в Анкара, какво стана с 800-те милиона от Южен поток, които ние, които Пеевски открадна и които бяха платени през Турски поток. Но да се върнем към настоящето.
И аз да кажа за Турски поток и за Южен поток, на сайта на Свободна Европа нашите зрители могат да намерят доста информация, включително и за руските връзки и за това, че няма никакви отговори. Също така, това, което можем да припомним по този случай с джиповете, които бяха намерени, мисля, че в тази връзка бяха намерени джиповете
на фирмата Строител, на фирмата Строител, Севделина Арнаудова,
която е пиарка на
при ареста на Арнаудова.
Да.
И на Борисов,
но за всичко това много лесно на сайта на Свободна Европа има достатъчно информация, която е проверена и хората, които ни гледат, могат да се
информират. Ами на сайта на Боец могат да намарят. Имаме 24 акции по време на строежа. Да, по време на строежа по трасето на Турски поток имаме 24 акции и десетки други материали, но отново всички мълчат. Всички мълчат, пазейки заедно омертата по Турски поток. Освен в парламента, мълчат институциите. Мълчи ДАНС на Радев, мълчи прокуратурата на Пеевски, мълчи и МВР-то на Бойко Борисов. Всички мълчат. Защото, отново казвам, те са си едно. Доказателствата са и преки, доказателствата са и косвени, но може би е време стигнахме и до Чаталджа.
Ще стигнем до Чаталджа, обаче да ви питам, нали, покрай това, което сте проверявали за Копринков, стигнали ли сте и до други сигнали, които да внесете, разговаряли ли сте, защото през това време наистина се изредиха доста правителства и нали, министри. Разговаряли ли сте с Кирил Петков, с Бойко Рашков, защото Бойко Рашков беше МВР министър и в двете служебни правителства, беше след това и в редовното правителство на Кирил Петков министър. Да. Асен Василев си е все финансов министър и той, като изключим там второто и третото правителство на Румен Радев. Говорили ли сте с тези хора?
Така, може би сега е момента. Тук има една хронология, поне питам, говорите ли с тях. Има една хронология за конкретни срещи с тези хора, която може би ще ми трябва няколко минути, за да разкажа и да я представя.
Да.
Тя е важна, защото тя показва как са програмирани събитията, които водят до днес и така ще се очертая по-ясно картината и пъзъла на всички тези действия. Ноември 21 година, в края на 21 година, когато Кирил Петков, неговото правителство, идва на власт, Боец внасяме поредните сигнали до НАП и до прокуратурата за Барселона Гейт, срещу Пеевски за неговите имоти и сделките тогава по продажба на имотите, за да се освободи от санкциите Магницки, Лукойл и пачките и кючетата. Края на 21-а година. Буквално по-малко от месец след това НАП и Спецов ни уведомиха, че проверката по Пеевски не показва никакви данни за законно нарушение, незаконни доходи, незаконно забогатяване. Ние го сметнахме, бяха около 9 работни дни. Януари 22-а година се случва това. Боец реагирахме незабавно и поискахме оставката на Спецов. Февруари месец...
Вие говорите за тази проверка, дето не сте питали за Пеевски, а питате за къщата в Барселона, но ви отговарят за Пеевски, че няма нарушения. Така
също
ли беше?
Също по наш сигнал. Точно така. Да. Питахме за Барселоната, обаче в отговора, тогава получихме два отговора. два отговора в рамките на един час от НАП.
Ама това някаква грешка ли беше станала или трябваше някаква информация, която трябваше да намери начин да излезе по най-така...
Някаква информация, която те се опитваха да скрият, но явно бяха закъснали с действия да я покрият. Поисках оставката на Спецов и в февруари направих среща с Кирил Петков в Министерски съвет. Всичко това, което ще разкажа сега, това са официални срещи. Това не са лични срещи, за да влизаме в някакви жълтини. Това са официални срещи на мен като председател на БОЦ с Кирил Петков.
Добре.
Тогава в качеството на министър-председател в Министерски съвет. На тази среща първо Кирил започна: ми не ми махайте Спецов, там разбери се с Асен Василев, той ни е ценен, той ни е важен. Относно Пеевски. Относно разследването срещу Пеевски, това, че НАП отново са безсилни.
А разследването така срещу Пеевски е по повод Магницки, така ли беше?
Повод Магницки и всичките ни сигнали, предоставихме и сигналите на Бивол и нашите сигнали, разследвания.
Преди, да, добре.
И придобиването на имотите, да, на медиите и така нататък. Тогава му представих на Кирил и нашите документи и данни по Гешев, Килъргейт, ако помните този скандал, където...
Кажете това, защото се объркваме сега в имена, да.
Да, тук да, е много неща. Когато Бойца разкрихме, че Гешев пряко е свързан с така наречените убийци на Пеевски. Тази прокурорска...
Това проверка... ние говорихме, само да обясня набързо. Ние за това говорихме с господин Гешев. Така наречените убийци, там нищо не се е доказано. Непосредствено преди фалита на КТБ се появи сигнал за заплаха, че се готви убийството на Пеевски и че го е поръчал Цветан Василев.
Точно така.
Единия от хората, които бяха заподозряни и хванати така тогава, се оказа, да, познат на Гешев. Той потвърди, тук могат хората да гледат вас.
Личен негов семейен приятел.
Били са заедно на екскурзии. Той отрече да има връзка между всички тези събития, Гешев казвам, но тези хора също впоследствие се доказа, че не са готвили такова убийство.
Да, точно така. Но това беше спусъка, който даде повод
за фалита на КТБ.
Прокуратурата да влезе и фалита на КТБ. Представих всичко на Кирил Петков, му казахме, ето тогава голямата битка беше да отстраняването на Гешев. Ето, можем с тези доказателства, с тези разкрития Гешев да бъде отстранен. Отговора на Кирил Петков беше: не ме интересува. Как не те интересува, Кирилета? Ние, цялата ни битка още от 19 година преди да бъде избран. Протестите цяло лято от 20-та година, това бяха исканията. Оставка на Борисов и оставка на Гешев. И Кирил ме погледна и каза: вие с протестите постигнахте това. И показа среден пръст.
Моля!
Там бяхме аз,
това...
Кирил Петков, Лена Бориславова.
Това е доста сериозно.
Лена Бориславова и още двама негови съветници. Това беше официална среща в Министерски съвет. Съответно аз реагирах остро. Кирил скочи. Казах: момче, седни се на мястото. Не ме впечатляваш нито с заплахи, нито с обвинение.
Това е много сериозно обвинение.
Виждал съм го това нещо. Чувал съм го, плашили са ми се на заплашвали хора, които са много по-могъщи от теб. Ти си безобиден. Седни се на мястото. В този момент скочи Лена Бориславова. Каза: ти си лъжец, бе. Боец сте лъжци. Пеевски е чист.
Кой ви срещу го казва това?
Това ми го казва Лена Бориславова. Срещу Пеевски няма нищо. Това са лъжи и фантасмагории, които вие представяте във вашите сигнали.
Момент. Сега, аз казвам, че няма как да ги потвърдим тези думи,
аз казвам,
защото
там
това е разговор между вас тримата, нали
не,
така?
Там присъствах аз, Кирил Петков, Лена Бориславова и още двама съветници на Кирил Петков.
Добре,
на тази официална среща.
Но ние няма как това да кажем, че е истина.
Съществува доказателство.
И Лена Бориславова и Кирил Петков да заповядат, ако се чувстват засегнати.
Да. Съответно за мен разговора приключи. Станах, тръгнах си. В този момент на СЕО казаха: Сашо Дунчев чака за среща. Чух реакцията на Кирил. Още един боец, сега тук ще ми вдига революции. Сашо влезе. В момента, когато бях на вратата и се обърнах, той сядаше на моето място. В този момент Кирил Петков скочи да бие Сашо Дунчев и с два удара в гърдите го срече и той падна на стола в кабинета на министър-председателя, Министерски съвет. В този момент мен не се омехвана. И ме излякоха, вкараха ме в... Аз видях срама в очите на тези хора, вкараха ме в асансьор и аз напуснах.
Това са неща, които приличат на някакъв криминален трилър, а не на отношения в институция. Аз наистина няма как да... в момента да го потвърдя това нещо, но пак казвам, че трибуната е отворена, за да влязат хората, които ги споменавате.
Може и Сашо Дунчев да се свържете и да го попитате. Аз мисля, че той е достоен човек. Този човек беше низвергнат, той беше принуден да напусне ПП, защото те го предадоха и него и неговата кауза, както предадоха.
Добре, да не влизаме в случая с Сашо Дунчев, но да продължим с това, което казвате, че ще ни разкажете.
Така, след това, през юни месец, Турски поток. Откази да се разследва Турски поток още 22-а година. Отново среща.
Все
още беше Кирил Петков. Среща отново в Министерски съвет. Представяме им всички данни. Отново се покрива всичко. Защото ето, тук са Борисов, тук са Пеевски, тук е Радев, тук са всички. Тук е едно брутално престъпление и заплаха за националната сигурност. Тук са връзките към Кремъл и към Путин. Отказаха покрито
всичко. Това е 4 месеца след началото.
След това, октомври 22-а година, Копринков гейт. Вече го изговорихме, когато влязохме в Народното събрание и лично им връчихме документите, информирахме ги и поискахме от тях да реагират.
Освен тези в МВР, внасяте и в Народното събрание.
Ние влязохме. Също има.
Опитвам се да подреждам.
Сега ще допълна малко. По наша информация МВР е приключила проверката и тя е предадена на прокуратурата с мнение от разследващите, че има данни за извършени престъпления.
От прокуратурата казаха, че няма такова.
От прокуратурата мълчат, разбира се, но ето го документа с официалният входящ номер. След това, преди изборите, Боец издигнахме трима наши кандидати, които включихме в листата на ППДБ. Отказахме да ги подкрепим тях като формация, тъй като те вече бяха загубили нашето доверие. И когато започваме кампанията за нашите кандидати, с статията на Бойко Борисов, ако помните, и с едно чекмедже, за да припомним, хората бяха почвали да забравят, чекмеджетата, пачките и кючетата, тогава Кирил Петков ми се обажда, Лена ми се обажда, Най-Отице ми се обажда. Жоро, вие ни съсипвате кампанията. Ние не правим анти-герб кампания. А какво правите тогава? Това е основният враг. Ако вие не се борите срещу герб, то ние се борим срещу ГЕРБ, срещу Пеевски, срещу Радев и срещу цялото.
Говорите сега за кампанията, която беше за
последната тези кампания за парламента. Говоря за март. След това, когато минаха изборите, все още на Чаталджа, аз мога да потвърда, че това беше офиса на Чаталджа, питал съм и Кирил, и той каза, че това е на Асен и Лорер, които са им го предоставили да го ползват като офис и така нататък. Веднага след изборите, при Люба Колезич, свидетел, огласи публична информация как е присъствал на срещи на Халил Летифов в община Гурково, е носил чантата с парите за купуване на гласове.
Депутат от ДПС,
заместник председател на ДПС и дясната ръка на Пеевски. Боец, влязохме в парламента и вкарахме свидетелите, които пред парламентарната група говорят този парламент, настоящия и тази парламентарна група, разказаха на депутатите тази схема, как лично Халил Летифов е носил пред тях, те са свидетели, чантите с парите на кмета на община Гурко, които след това са раздавани на съответните местни барони там и местни лидери по общините и по махалите в общината. И поискахме от тях да инициират тогава проверка конкретна. Отново всичко беше покрито. Всички избягаха, всички се изпокриха, а ние бяхме нарочени за врагове и забележете, само през следващите няколко месеца. На мен и на Сдружение Боец ми беше наложена забрана за достъп до Народното събрание, забрана за достъп до Съдебната палата, забрана за достъп до Столична община и преди няколко дни забрана за достъп и до Министерството.
А вие в Народното събрание как влизахте?
Ами от тогава не сме влизали.
Не, с какъв достъп, защото аз мога да ви кажа, че
влизахме с пропуски, раздадени от различни депутати, по наши лични
контакти. По покана от депутати?
Не по наша заявка.
Да, и депутати ви вкарват през...
И въпреки, че имахме издадени пропуски, и налагаха забрана.
Не ви допускаха.
И не ви допускаха. Осъдихме парламента два пъти. Осъдихме Народното събрание. Осъдихме Министерството на правосъдието два пъти. Нас Кословов. За всички тези събития. Тоест, влязохме в един режим на мракобесие, което не се беше случило. Дори така и в най-мрачните времена на Бойко Борисов, тогава аз имах само две забрани. Забрана от Цацаров, който беше шеф на Компи за влизане в Компи и забрана за напускане на страната 3 дни преди да замина със съпругата ми за трансплантация.
Е, това с Бойко Борисов, че е бил по-благосклонен, доколко
не
може...
Не по-благосклонен.
Да е свързан с това, че... Вие бяхте член на ГЕРБ, нали така?
Бях член на ГЕРБ преди 12 години.
Да, да, но е имало такъв период вашия живот. Да.
Няма нищо.
Искам да кажа, че сега злобката, която се сглоби от тях, в момента налага много по-голяма цензура и много по-голяма агресия срещу все още оцелялата съпротива и хора, които автентично се борят срещу корупцията и се борят за правовата държава и върховенството на закона.
Добре. С това да затворим темата Кирил Петков и да го поканим да ни гостува още веднъж. Не, че не сме го правили, но да си призоваваме така да даваме трибуна. Случай Чаталджа. Чаталджа е мястото, където, както и вие казвате, има данни за това, че там са се събирали от Продължаваме промяната. Там разбрахме, че има...
Там сме ходили, друга да не сме.
А вие сте ходили там, на срещи с официални с Продължаваме промяната. А то си има отделна зала, в която си се влиза, а апартамента на Даниел Орер е някакво друго място, така ли?
Апартамента е горе, то се влизаше отзад през створ.
Ага, жилищната... Аз питам, защото аз не съм била там.
Представете си къща на три етажа, горните етажи са жилищни, а долните етаж са...
На единия живее Орера, на другия кой живее? Не е ясно, не знаете. Добре, по-добре, като не знаете, да не казваме. Но...
Той вече отрече, че живее там, така че няма значение.
Да, каза, че туите служебно ги е наглеждал.
Точно така.
Данните за там бяха изнесени от Бърт. За това, че имаме продажба на имоти. Единия имот е собственост на бившата фирма на Асен Василев. Да, това е сградата след ремонт, който ни се казва, че е направен. А другата се е ползвала за жилище от депутата Даниел Орер от Продължаваме промяната Демократична България депутат. И данните са за това, че имотът специално на Лорер. Твърденията са, че е закупен на цена, която може да се дискутира доколко е пазарна, коя не, колко не. След това е продаден на по-висока цена. Даниел Лорер и Асен Василев обясниха, че обвиненията са неоснователни, ще съдят всеки, който говори за тях. Излязоха в позиции в Фейсбук. Ние ги канихме тук, но те не дойдоха, за да си говориме с тях и да обяснат. И това, което всъщност се е случило, че те и двамата си продали, всъщност Асен Василев, неговата бивша фирма, са продали на фирма, която на практика се е възползвала така добре от възможността да продава винетки, взимайки 7% комисионна от всяка винетка и дълго време тя е била единствената фирма. И
още една година всъщност получиха удължение.
Удължение на така. Много са отново имаме на сайта достатъчно информация по този казус, но вие какво внасяте в прокуратурата във връзка с този казус? Какво твърдите? Така, кое е нередното в цялата тая работа?
Сигнала го внесохме веднага след като Бърт огласиха, съответно и ние извършихме нашето гражданско разследване. От тогава обаче до сега се натрупаха много факти, много, много нова информация, включително и по наши разследвания. Това е, правим аналогия и с апартамент гейт на времето. Историите с Цветан Цветанов, с Цачева и така нататък.
Които си купиха данни... апартаменти на ниски цени от Артекс и в същото така. Време имаше една поправка, свързана с строежа на небостъргача Златен век, която облагодетелстваше Артекс, която се беше случила и всъщност по този начин се обвързваха.
Така. Да. Тоест, имаме властимащи лица с бизнес имотни сделки с компании, чието бизнес пряко зависи от държавата.
Но, в случая с Артекс минаха нещата през съда, на практика те са изчистени. Да, и при и проверките нищо не показаха.
Тогава пак бяха наши сигналите.
Пак бяха наши сигналите.
И накрая, смисъл, Гешев си свърши работата, както и сега Сарафов ще си свърши работата. В кавички имам предвид. И тогава, само че сега са обърнати нещата. Тогава власти имащите лица купуваха имотите на занижени цени. А сега властимащите лица продават имотите на завишени цени. Реално и в двата случая има корупционни елементи и или елементи на злоупотреба с власт. И поискахме от институциите да ги разследват. Но по-ето подадохме три сигнала. Единият до прокуратурата, вторият до НАП. Само че Асен Василев, срещу който е сигнала в НАП, е председател на управителния съвет на НАП в качеството му на финансов министър. И как сега Асен Василев и НАП ще разследва сам себе си. И малко по-късно обаче ние внесохме и сигнал до американските институции по закона Магницки. Точно на този принцип, който ние спазваме, за нас няма значение как се казват управляващите от коя партия са те. Ние мерим с един аршин. И както и до сега ние сезираме и американските, и българските институции, когато имаме данни за корупция срещу Борисов, срещу Гешев, срещу Пеевски, така го правим и сега срещу Асен Василев и срещу Лореар. Това бяха първоначалните данни за самите сделки. След това обаче се натрупа още информация. След това и Deutsche Welle и Полина Паунова допълниха информацията вече с фирмата и с възможната престация. Тоест, линията, по който се прави тази корупционна схема, че възможно завишената цена да е мотивирана от факта, че бизнесът на тази компания зависи пряко от правителството и от евентуална законодателна поправка, която пък Лорер е в Народното събрание като депутат. Всичко това трябва да се докаже. Но има още два други важни елемента. Единият е това, че офиса на Продължаваме промяната е бил в тази сграда. Собственост този момент на бившата фирма на Асен Василев. Нали, и тук, доколко има незаконен елемент, аз не мога да кажа. Но със сигурност има морален елемент. Защото съпредседателя на една партия, нали, с едната ръка да събираш дарения и да взимаш държавните пари през субсидията и с другата ръка да ги даваш на своята бивша фирма, някак си не изглежда красиво и със сигурност не е добре. Но и до ден днешен никой от тях не отговори колко най е плащала Продължаваме промяната с нашите пари на фирмата на Асен Василев.
Асен Василев каза, че са декларирали всичко надлежно така пред Сметната палата.
Извършихме проверка.
Така.
Това нещо не е декларирано.
Каква и вие може да видите отчетите.
Извършихме проверка на отчетите на Продължаваме промяната в Сметната палата. Такова нещо там не е декларирано.
Няма перо, най-.
Няма перо,
това може да е някъде друга дескара. Еми, в общите разходи може да е.
Но,
в случая влизам в някакъв спор, не за това.
Той общи пише, общи и това е там.
Това е малко като фондацията на Кирил Петков, в която получаваш дарение от Америка за България в размер на 300 000 и всичкия разход го вкарваш в графа общи.
Да. Аз този казус не го знам.
Това е казус от 2013 година. От създаване на една фондация, в която съдружници са Кирил Петков и Николай Денков, която отчита и по-скоро декларира публично, че ще се финансира с лични дарения от Кирил Петков в размер на 500 000 и 300 000 от фондация Америка за България. Но в отчета 500 000 няма, има 300 000 вкарани в разни.
Така, когато аз искам да скрия стойността на този химикал,
пример, да,
купувам 5 неща, да, но и във фактурата пише канцеларски материали, обща стойност 100 лева. Но дали този химикал струва 1 лев или 99 лева, никой не знае. Само че има още един факт, който ние установихме в Сметната палата. Освен че тази информация никъде не фигурира в отчетите на партията, Сметната палата е длъжна до края на септември да извърши одити на всички отчети и до края на годината, на календарната година, т.е. до 31 декември, да изготви и да публикува доклади по тези одити. Доклада за разходите на Продължаваме промяната не е наличен на страницата на Сметната палата.
И е извън срока.
Той е извън срока вече. Защо се крие и кой крие тази информация към момента, особено на фона на този скандал, ние не знаем, но продължаваме да питаме какъв е бил размера на найема и защо е сключил този найем. И още един детайл. Боец, разкрихме връзката между общата адвокатка на управителя на офшорката на Асен Василев, който е кредитор, и фирмата, бившата фирма на Асен Василев в България. Те ползват една обща адвокатка.
Това не е нередно.
То не е нередно, но ние открихме нейното съдружие с директора, дългогодишния директор на лавка на Пеевски. Буквално на следващия ден Пеевски излезе и защити Асен Василев, Бойко Борисов също, но онзи ден...
Лавка не е на Пеевски, само да кажа.
Така. Не, аз казах ли, че тя е на Пеевски? Нали казах, да? Бивше директор на лавка, добре ще го кажа, на Пеевски. Така, но преди, може би, 2 дни Асен Василев в интервю в друга медия попитан конкретно за найема и за тези отношения заяви.
Беше в Нова телевизия, той само там ходи напоследък.
Вероятно.
Защо?
Заяви, че когато Продължаваме промяната са взимали решението да сключат договор с бившата му фирма за найем в тази сграда, той е напуснал събранието, за да не влиза в конфликт на интереси. А буквално в предишното изречение той твърдеше, че от 2 години и половина няма нищо общо с тази фирма. За какъв конфликт на интереси говори тогава Асен Василев?
Той каза, че това е скалъпена история.
Кое е скалъпена история?
Някой
ги е скалъпил и ги е вкарал в този офис на сила ли? Някой на сила ги е скалъпил и ги е карал
така,
да плащат.
Така, публичното пространство така не става, разбираш ли? Разбирате ли? Вие го знаете и зрителите го знаят. А в публичното пространство, ако тук има дим и тук има дим, не е нищо. Това е огън. Даже в интерес на истината, нали, по нашата поговорка, където няма дим без огън. В нашия случай два дима са пожар. А пожар политически не го гасиш с неумели изказвания в телевизионни интервюта и с увъртани усъквания, които могат, всеки може да те хване, просто внимателно слушайки какво казваш. Ако искаш да няма пожар, трябва просто да не създаваш условия да има дим, което в общия случай означава не сключваш сделки с фирма, чиято дейност зависи от политическата ти решение.
Не даваш поводи да бъдеш атакуван.
Точно така. Никога не го правиш. Независимо колко е важно, независимо какви пари ще изкараш. Приключи политическата си дейност и кариера и тогава сключи тази сделка. Това първо. И на второ място, разбира се, всъщност по-важното от двете, не се явяваш на публични места с човек, чието име само предизвиква пряка връзка с корупция, гигантски руски пари, власт в България и връзка през...
За кое общо явяване в случая говорите?
Публично явяване на публично място.
С кого?
За срещата на Кирил Петков и Спасов се говоря. Защото и това е друга грешка. Защото те като се натрупат...
Ние трябва да обясним сега кой е Спас Русев, защото така и ние като го кажем съвсем ще увисне.
Ами така е, съгласна съм, защото нали, целият коментар на тази среща беше и колкото се е видял с някакъв бизнесмен. Кой бизнесмен? Бизнесмена, който върти руските пари на ВТБ в България. Бизнесмена, който Комисията за защита на конкуренцията не вижда, че притежава двата най-големи телекома едновременно в България. Бизнесмена, който на практика от името на, да кажем, старите комунистически пари на ЦК, продължават да въртят милиарди обороти в България. Нали, този бизнесмен, така наречен бизнесмен Спас Русев, който доведе Симеон Сакскобургготски и царските юпита, и който, ако трябва да се върнем достатъчно назад, в крайна сметка, за огромно мое съжаление, ще установим, че сегашната власт е точно по същия начин свързана с Спас Русев и кръга от бившата държавна сигурност зад него, защото да, в крайна сметка, където и да ровим, дали през Огнян Дойнов, дали през семейство Живкови, дали през ЦК на ДКМС, ние говорим за едно и също.
И сега в апаратната имам колеги, които със сигурност не знаят кои са тези имена, които
ги кажа. Съм сигурна в това.
Ще направя една друга аналогия.
Ако спомена и Стоян Марков, така наречения Стенмарк, ето да.
Ще сложим линкове отдолу под предаването за свободната аудитория.
Хората имат Google, всеки може да натисне да види какво е Стенмарк, кой е Стенмарк, защо е неговия зет Георги Велчев, брат на Милен Велчев, който беше финансов министр. Но твърде далеч отидох.
Отиваме просто, далече, да.
Нали, моля ги и аз, хора,
аналогия,
Google тия неща и вижте за какво става.
За да върна фокуса обратно. 20-та година, януари месец, когато Ел Периодико в Испания огласи образованото разследване по сигнала на боец срещу Бойко Борисов по така наречената Барселона Гейт, за онази къща в Барселона. Какво се случи след това? Борисов се скри. Знаеме, той излезе почти в нелегалност, а когато се появяваше, отричаше. Какво се случва днес при тази къща на Чаталча? Асен Василев и Лорер се скриха, излизат от време в удобните за тях медии, в случая Нова телевизия, тогава беше същото, отричаха. Борисов тогава обвини боец, че сме платени от Кремъл, агенти на Путин. Сега обвиняват отново Бърт и Боец, че сме платени от Кремъл, че сме агенти на Путин и нападаме с глобката, за да се бори. И още нещо важно, като аналогия. Тогава Борисов при такива ситуации заплашваше. Той пращаше, помните, кафана, за да размажете физиономията на ОЗИ.
Комисия за финансов надзор, само ще трябва от един изтекал запис.
Така. Пращаше БОП, пращаше ДАНС, пращаше НАП. Докато сега, понеже Асен Василев не контролира нито една от тези институции, Борисов и Пенски продължава да ги контролира, той пак заплашва, но заплашва със съд. Той щял да съди Наско Чобанов и Бърт за това, че те твърдят, че той е собственик на тази офшорка. Забележете обаче. Чобанов не го казва. Чобанов го показва. Той показва документи.
Да, между другото, в търговския регистър излиза. Асен Василев каза, че си е подал документите. Има процедура, която там трябва да се спази, за да се сменят имената. И всъщност той каквото трябва по процедура бил го направил.
Не е така.
Но да, факт е, че не е в търговския регистър...
Българския, но също и в търговския регистър на британските вирджински острови,
където е регистрирана офшорка.
Говорим за офшорка.
Офшорката е собственик на тези фирми.
Наско Чубанов показа и документите от този чужд регистър, че все още Асен Василев се води собственик. Асен Василев твърди, че не е, но не показва документите, с които е прехвърлил собствеността си. И тук имаш дума и документ срещу дума и заплаха.
Да.
В същото време той самия твърди, че дори преди няколко месеца, но е разговарял с Брет Шнайдер, американския гражданин, на който е прехвърлил своята компания преди 2 години и половина. Защо, Асен, тогава ти не му каза на твоя приятел и бивш колега и съдружник и настоящ собственик, ти защо не си извършил процедурата по моето заличаване? Защо сега не му се обадиш и не го кажеш? А продължава да стоят тези данни, така че той няма никакви доказателства. Но виждате двата модела. Къде е промяната, питаме ние? И тогава има отричане, криене и заплахи, и сега има отричане, криене и заплахи. Как да установим тогава истината? Контролират се институциите, контролират се и медиите, и оставаме единствено гражданите и шепата оцелели независими и свободни журналисти, които да задаваме въпроси.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Много интересен, с много врати, които отворихте, домашно дадохте на зрителите. Да.
Трябва само да добавя, ако ми позволите, още една минутка само. Защото по средата на разговора, във връзка с срещите с Кирил, за които разказах, така увисна едно изречение, че това не може да бъде доказано. Напротив, и ще ви кажа как може да бъде доказано. Буквално преди няколко месеца имах среща с, да го кажем, наш контакт в ДАНС, който ми показа на телефона си снимка от екран на лаптоп, стоп-кадър, от моята среща с Кирил Петков. И този човек ми каза, интересно, това е много интересно, дори това да изтече. Тоест, това, което вече ви разказах.
Срещата ви е била заснета.
Но това, което се случи след това, явно срещата с Сашо Дунчев, е още по-интересно. Човека го каза с отвращение. Тази среща, тези срещи са били записвани.
Кой ги е записвал?
Контролирани, записвани според мен от ДАНС. И доколкото разполагам с информация, тези камери са още от времето на Бойко Борисов, които той...
Два броя, това ли
той, той инсталирал, които той е монтирал там, и ако помните и в тези записи, които след това е гледал и е чоплил семки с охраната си от НСО.
Като слушам тези плашки, за които се говори, са толкова обемни, че как въобще смогват да ги прегледат.
Има облаци на този свят вече. Облачна технология.
С очите си. Така че доказателства има. И ако наистина...
Срещата ви е била заснета.
Тоест, срещата е била документирана.
Ако имаме среден пръст, трябва да го имаме на кадър.
Не само ако имаме среден пръст, всичко, което ви разказах, всичко, което се е случило там, като думи, събития, разговор и фактология, както и предполагам, десетки и стотици.
И може би не само тази среща.
Са документирани. И ако много хора си задават въпроса, защо в крайна сметка тези ни предадоха, какво се случи, как ги контролират, с какво ги държат, това е един от отговорите.
Възможно.
Предполагам само един, предполагам, че има и други. Но ето дал се под контрола на Радев. В момента пък Пеевски превзема много агресивно ДАНС.
Да, всъщност, ако изобщо има някакъв елемент на разлом между двамата, това определено е контрола над службите.
Контрол
на службите, за който пак ние, между другото, говорим, може би от 20-та година.
Аз като разбеме и слушаме право.
Много скоро, буквално до дни в момента анализираме и обработваме информация, ще публикуваме каквото успеем да обработим, вероятно ще бъде
сериал. Тази снимка ще я пуснете ли?
Тази снимка не разполагам с нея. Аз се видях с очите.
Само я видяхте.
Да, се имат. Поискайте от нас. Макар, че не съм убеден, доколко това нещо на вас. Законно. Против, нищо не са ни дали. Нищо не са ни дали. Това бяха наистина хора възмутени, които са солидарни с бойци с нашите каузи и битки, възмутени от това, което се случва. Ето това са хората, които ни управляват в момента. По този начин се е случило сглобката. Това исках, за да завърша и до обобща.
Да.
Ето това е сглобка на взаимни зависимости и лични интереси, които нямат нищо общо с националния интерес.
Паритет на флашките, как да го наречем? Не?
Паритет на флашките.
Да, паритет на флашките.
Пътя на
паритет на сигналите. Така, да. Паритет на сигнал срещу сигнал. Паритет на липсваш доклад на служба срещу липсваш доклад на служба. Или наличен доклад срещу наличен доклад.
Знаете ли как най-така образно...
Той паритет почва и през Магницки, между другото.
Обясна, макар и с риск да мина границата на цензурата. Всички тези хора, представете си ги в един кръг, в който всеки е гепил другия за топките и се стискат максимално. Това е сглобката в момента. Некой, ако леко освободи хватката, той си заминава. Ето, в такова състояние се намират в момента хората на върха в държавата. Това динамично равновесие, в който всеки контролира други. Това е динамичното равновесие на мафията и на взаимните зависимости.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Наистина много теми отворихте, много хора намесихме. Аз пак да кажа, че хората, които са наши гости, са свободни да говорят това, което смятат за правилно и това, което смятат, че може да се докаже. А тези, които се почувстват засегнати, да заповядат. Както неведнъж казах, всички имена, които вие споменахте, на практика ние сме ги канили тук отново да се чувстват поканени. Абонирайте се за канала ни в YouTube, за да разбирате за всички интересни разговори и видеа, които публикуваме. Следете ни сайта за още новини. И също така за част от темите и хората, които споменахме, в разговора, който ще публикуваме в YouTube, ще пуснем и линкове, за да ви е по-лесно да се информирате в това море от имена, прякори, случки, проекти и въобще хора, които намесихме. Имаме и канал в Spotify и с това приключвам и ви пожелавам приятен ден!